aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji prenosimo najzanimljivije dijelove aktuelnog časa, tokom kojeg su ministri u vladi Republike Srpske odgovarali na poslanička pitanja.
Prvi za pitanje gospodin Tomica Stojanović.
Hvala gospodine predsjedniče. Pitanje za Ministarstvo financija. Na osnovu raspodjeli prihoda od indirektnih poreza, odnosno prihodi po osnovu PDV-a, a vezano za grad Bijeljina, jedan od kriterijuma na osnovu kojih se vrši raspodjela je broj stanovnika i to u iznosu od 75%. Za 2011. godinu za Bijeljinu je od Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske procijenjen broj stanovnika od oko 109.000. U toj 2011. godini Bijeljina je ostvarila prihod po osnovu PDV-a u iznosu od oko 23 miliona, u 2012. taj prihod iznosio 21 milijuna i 800. Međutim, kad se u Bijeljini se saberu birači od 103.500, učenici osnovnih škola 9.300, srednjih škola 4.500, vrtići oko 1.000, djeca do 6 godina koji nisu u vrtićima oko 4.000, onda broj stanovnika u Bijeljini nije 109.000 nego 123.000. I to da ne računamo đake koji iz osnovne škole ne odu u srednju školu i još neke druge grupe ljudi. Ali ipak, računom sa 123.000 stanovnika, u tom slučaju Vrijeme. Bijeljina od PDV-a po osnovu broja stanovnika treba da ostvari prihode veći za oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Iz ovog proizilazi da je Bijeljina oštećena. Molim vas, šta ćete preuzeti po ovom pitanju?
Pitanje, izvolite, Ministarstvo financija.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, kriterijum za raspodjelu PDV-a utvrđen se još krajem 2005. godine. Utvrđeni su jasni kriteriji na koji se mogu vrednovati da bi se znalo da svako od opština može da izračuna koliko je njeno učešće u ukupnom PDV-u, odnosno u onom dijelu koji pripada lokalnim zajednicama. I u tom trenutku, a i poslije svo ovo vrijeme, susrećemo se sa jednim problemom, a to je broj stanovnika koji imamo u Republici Srpskoj sa stanovišta da jedan broj lokalnih zajednica tvrdi da ima veći broj stanovnika nego što smo tada mi koristili podatke od Zavoda za statistiku. Da li će te korekcije, kako će to izgledati poslije završenog popisa u Republici Srpskoj koji će biti, nadam se, u ovoj godini, u tom dijelu se tek tada može vršiti korekcija raspodjela indirektnih poreza po osnovu broja stanovnika. Po onim podacima koje smo mi sad, imamo sigurno da će doći do korekcije između pojedinih opština, značajnog pomjeranja od nekim opština broja stanovnika. Poslije toga ćemo praviti analizu koliko taj broj stanovnika koji je najznačajniji kriterij u raspodjeli indirektnih poreza može neke male opštine za koje su doživjele međuvremenu značajni broj odliva stanovnika da ugrože njihovo financiranje i možda ćemo doći u situaciju da u tom trenutku razmatramo korekciju koeficijenta. Ono što je specifično za Bijeljinu, za Laktaše, za Banja Luka i za neke velike gradove, jeste da je predviđeno da se u 10 godina vrši korekcija raspodjele indirektnih poreza na onom trenutku koji su imali, na osnovu zbog toga što je u trenutku kada smo imali porez na promet, imali smo nekorektnu raspodjelu poreza na promet prema onim preduzećima, velikim preduzećima koji su bili uvoznici i plaćali porez na promet, a taj se promet vršio po lokalnim zajednicama. Proces usuglašavanja tih koeficijenata završava se 2016. Prijem. Godine. Možda će to biti trenutak kada ćemo ponovo utvrđivati neke nove koeficijente za raspodjelu indirektnih poreza. Hvala.
Hvala na odgovoru. Međutim, ne treba biti dobar matematičar u svojoj priči da se lagano dokaže i izračuna da je Bijeljina oštećena preko 2 miliona za svaku godinu. Znači, računajući nekih 6-7 godina, to je oko 15 miliona i u varijanti znači da je to 123.000. Postoje indicije da u Bijeljini ima i preko 140.000 stanovnika, znači to je nekih 20 miliona za nekih 6-7 godina. Ja vas molim da uzmete u obzir sve ove podatke, te da ubrzo ispravite ovu grešku koja je učinjena prema Bijeljini. Mi dobro znamo da pitanje da li se želi ova greška ispraviti, ali neka se makar prizna pa da se kaže da od Bijeljine se uzima 2 miliona godišnje i da se dijeli prema nekim drugim opštinama, da se čisto zna. Ali ja vas kažem, upozoravam, ako može, znači što prije da se ispravi ova greška. Hvala.
Gospodin Šraka, Milan.
Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, kolegice, poslanici, ministri, ja imam pitanje vladi u smislu toga šta je poduzela i šta planiraju da poduzmu. Budući da Gradiška za koji dan postaje najveći prelaz u Bosni i Hercegovini, na sjeveru Bosni i Hercegovine, i da već sada kreće jedna negativna kampanja u tom smislu da Gradiška kao grad, odnosno kao granični prelaz, neće moći da udovolji toj svojoj funkciji i da je očigledno da se rade kombinatorika u smislu pomjeranja graničnog prelaza prema Brodu i da se u principu Republika Srpska na ovaj način izmjesti kada je to u pitanju. Činjenica je da je lokalna vlast do sada tražila, znači, pomoć i od republičke vlasti i od uprave za indirektno oporezivanje, te vas molim da mi kažete šta je poduzeto do sada strane vlade.
U ime vlade, gospođa Kostić, ministarstvo saobraćaja.
Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, granični prijelaz Gradiška je jedan od najfrekventnijih graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, odnosno najfrekventniji, i jedan od dva BIP-a određena od strane Evropske komisije po ulasku Hrvatske u Evropsku uniju. Aktivnosti koje se vode na rješavanju saobraćajnih gužvi u Gradiškoj, a to je od 1.7.2013. godine, se mogu otprilike podijeliti u tri mjere, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere. Kratkoročne mjere su proširenje magistralnog puta na tri lokacije, kod autobuske stanice, kod nadvožnjaka i kod crkve, zatim izgradnja kružnog toka koja je već u toku. Radovi se očekuju do kraja juna da će biti završena, koje finansira Uprava za indirektno oporezivanje. Kada je u pitanju izgradnja parking mjesta za autobuse na samom graničnom prijelazu i proširenje magistralnog puta Banja Luka Gradiška u samoj zoni graničnog prijelaza finansira Vlada Republike Srpske, a proceduru izbora izvođača radova izvršila je opština Gradiška, i to su kratkoročne mjere koje bi trebale biti završene do 1.7. kada će Hrvatska ući u Evropsku uniju, a ostale aktivnosti na srednjoročnim i drugoročnim mjerama se vode prema planu.
Hvala. Kolega Sakan, izvolite.
Hvala, predsjedniče. Uvaženi kolega poslanici, članovi vlade, s obzirom na činjenicu da je kriminal i korupcija zaista jedna velika prepreka razvoju jednog društva, siguran sam da ovdje postoji dovoljno kapaciteta da se u toj borbi protiv kriminala i korupcije izbori Republika Srpska i ova vlada. Vjerujem, i ohrabrio me ministar unutrašnjih poslova svojim aktivnostima. Ja ću ponovno postaviti pitanje ministra unutrašnjih poslova, ukazujući na jednu pojavu koja je opšta i koja je zahvatila društvo na jedan vrlo ružan način, a to je da po pravilu nekom direktori javnih preduzeća, načelnici opština, direktori gazdinstava i drugih područnih organizacijnih jedinica za vrijeme svog mandata enormno se bogate, ili najveći broj njih. A poučen i zadnjim jednim istraživanjem koje je objavljeno u sredstvima informisanja.
Ministar Jovičić, izvolite.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, evo, mogu samo reći sa ovog stanovišta da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske radi na osnovu svojih zakonskih ovlaštenja, na osnovu krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, i u tom pravcu se krećemo i dalje, i da ćemo sve aktivnosti raditi i dalje u skladu sa zakonom. Svi oni koji se nađu na tom putu u predmetu istraga da će biti procesuirani, naše aktivnosti su tu u ovom prošlom periodu i pokazano.
Hvala, gospodin Sakan.
Naravno, moje pitanje glasno, šta ćete poduzeti po tom pitanju o suzbijanju te pojave, s obzirom na činjenicu da se po pravilu nakon prestanka mandata utvrdi koliko oni imaju bogatstva. A poučen zadnjim primjerom gospodina Kemala Čauševića, kada je tek posle prestanka mandata došlo do određenih saznanja o kakvom sve kapitalu se radi, iz prostog razloga da se ne desi u Republici Srpskoj da svaki puta po prestanku mandata direktor javnih preduzeća i gazdinstava, kada po pravilu odu u dubiozu, kada tu budu veliki minusi, nakon prestanka mandata mi utvrdimo da su ti ljudi postali milioneri zahvaljujući tim društvenim sredstvima, a bilo bi dobro da to uradimo pre nego što odu sa mandata, kako bi spriječili te koruptivne radnje, a na taj način i prekinuli njegov mandat u vršenju takve jedne nečasne funkcije. Hvala.
Hvala. Gospodin Lončarević, Goran.
Gospodine predsjedniče, članovi vlade, kolege poslanici, moje pitanje se odnosi na Ministarstvo prosvete. Naime, Vršnjačko nasilje je problem o kome se malo govori u javnosti, ali se svakako radi o pojavi kojoj treba ozbiljno i odgovorno pristupati. I moje pitanje glasi, ima li Ministarstvo prosvete relevantne i ažurne podatke o tome kakva je saradnja sa školama po ovom pitanju, posebno srednjim školama, da li se čini dovoljno na prevenciji vršnjačkog nasilja, jer po mojim saznanjima odgovornost pojedinaca po ovom pitanju nije na visini u pojedinim školama i u pojedinim situacijama. Ovo pitanje postavljam jer imam određene podatke, indicije da se na terenu po ovom pitanju ne radi baš onako kako bi trebalo.
Ministar prosvete, izvolite.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslaniče, hvala na postavljenom pitanju. Pa vršnjačko nasilje je pojava i nije posebnost nikakva za Republiku Srpsku, nego je to ono što se suočavamo svi u regionu. Mi na tom polju radimo veoma mnogo i svakodnevno. Kao prvo želim da kažem da smo imali već dogovor i sa ombudsmanom sa djecu da napravimo operativni plan u ovom domenu, prije svega iskorjenjivanja ovakvih pojava, ali ne samo sa strane direktora škola, aktiva direktora ili nas kao ministarstva, nego i druge institucija koje su odgovorne za ili imaju učešća u radu i životu škola. Imali smo kontakt isto tako i sa OSC-om koji prati rad i život naših škola i nemamo informacije da su podaci alarmantni i da zaslužuju ovako postavljeno pitanje. Ali u svakom slučaju to je problematika kojom se moramo svakodnevno baviti i mi se njom i bavimo i ne smatram da je to nešto što izlazi iz uobičajenih okvira.
Dušica Savić.
Uvaženi gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade Republike Srpske, moje pitanje upućuje ministru zdravlja i socijalne zaštite, a tiče se vašeg sastanka koji ste držali zajedno sa ministrom zdravlja u Vladi Republike Srbije i onome što je tada razgovarano i eventualno dogovoreno, obzirom da smo imali priliku da čujemo da se razgovaralo i o zdravstvenim uslugama vezano za građane Republike Srpske, a kada je u pitanju zdravstveni sistem Republike Srbije.
Ministar Stanić, izvolite.
Tom sastanku u Beogradu svakako prisustvovala su oba direktora fonda, to jeste VD direktora Fonda Republike Srpske i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srbije, tako da je taj sastanak bio u cijelosti operativan i na obe strane je interesovala prekogranična saradnja, i to ne ona na papiru, već stvarno funkcionalna. Tu su otvorena pitanja, znači, hemodijalize sa obe strane granice, jer neki ljudi putuju 40 km na hemodijalizu, a mogli bi preći most i obavljati na drugoj strani. Osim toga imamo područje gdje se nekoliko puta prelazi granica u tom dijelu, se prelazi nekoliko puta granica da bi se ostvarila zdravstvena zaštita. Mi smo se dogovorili u principu da skratim da kako je za građane povoljnije da tako riješimo, ne gledajući direktno na određene finansijske dijele. U drugom dijelu smo iskoristili moment da zdravstvo Srbije prelazi na sistem plaćanja DRG-a, to je takozvani dijagnoško-terapijski slučaj, tako da smo otprilike tražili da cijene za Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske budu iste kao što zdravstvene ustanove Republike Srbije ispostavljaju cijene Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srbije. Otprilike treba reći da je oko 5.500 građana koristilo zdravstvenu zaštitu u Republike Srbije, tako da je to za nas značajno pitanje. Da se unutar iste ili niže cijene, ako ništa stvori prostor, da se, ako bude potrebe, svi koji budu imali potrebu mogu liječiti u Republici Srbiji.
Hvala, gospodin Krsto Jandrić.
Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo, pitanje za vladu, odnosno resorno ministarstvo energetike i rudarstva. Šta Vlada Republike Srpske i njeni kontrolni organi preduzmeju da se spriječi dugogodišnja nelegalna eksploatacija rudnih bogatstava na području opštine Šipovo? Gipsera Volar AD Šipovo vrši eksploataciju gipsa i uglja niz godina, a ista nema zaključen ugovor o koncesijama. Također molimo da date odgovor kako je zemljište na kojem se nalazi ruda gipsa promijenilo vlasnika, kojim pravnim poslom i sa gipsera Volari AD Šipovo prešla na fizičko lice Ratkovac Radojicu iz Prnjavra. Da li je vlasnik navedene firme ispoštovao privatizacione ugovore?
Znamo za ovaj slučaj u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva za nezakonitu eksploataciju gipsa na prostoru opštine Šipovo. I ovo pitanje mislim da bi trebalo biti usmjereno prema kontrolnim organima, odnosno istražnim organima i rudarskom inspektoru, odnosno inspekcijskim organima Republike Srpske, da oni iz djelokruga svoje nadležnosti ispitaju o čemu se tu radi. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva nije nadležno ukoliko nema koncesija, i da ima dodijeljene koncesije, upravni, odnosno inspektor je dužan da kontroliše zakonitost eksploatacije, odnosno pridržavanje ugovora o koncesijama. Ministarstvo industrije i energetike u ovom slučaju nema nikakve nadležnosti. Tražili smo od inspektora rudarstva, odnosno inspektorata, da ispita ovaj konkretan slučaj kad je u pitanju gospodin Ratkovac i eksploatacija gipsa na prostoru Šipova. Hvala.
Hvala gospodin Andrić.
Hvala. Zato sam ja i naslovio vladu. Baš zato što ne znam kolike kompetencije ima u ovom slučaju nadležno ministarstvo, ali moram da kažem da to navedeno preduzeće ne plaća poreze, doprinose i sve ostalo zadnje 4 godine, da im je blokiran žiroračun i tako dalje. Ali o svim navedenim ovim problemima opština Šipova je obavijestila Komisiju za koncesije, nadležna ministarstva, poresku upravu i inspekcijske službe i tražila da nam se dostave potrebne informacije. To do današnjeg dana nikakav odgovor nije stigao i nikakva informacija nije stigla, pa smo se upravo zbog toga odlučili na ovo poslaničko pitanje. Hvala lijepo.
Hvala. Gospodin Saša Čudić.
Hvala predsjedniče. Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija koji se primjenjuje u Republici Srpskoj preuzet je iz bivše Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i donesen je davne 1977. godine. Već iz tog podatka se može zaključiti da je taj propis donesen u potpuno drugačijim društveno-političkim uslovima i da je neprimjenjen postojećem obliku i stepenu razvoja društveno-ekonomskih odnosa u Republici Srpskoj. Zbog primjene ovog zakona u ovoj oblasti je praktično isključena primjena odredbi Zakona o obligacionim odnosima, čije odredbe su uopštenije i primjerenije sadašnjim uslovima. Pa je moje pitanje konkretno. Da li nadležno ministarstvo ima u planu da predloži donošenje novog zakona o zakupu poslovnog prostora i kada? Hvala.
Hvala. Ministar Golić.
U programu rada, znači, ovog ministarstva za ovu godinu, to nismo planirali, planirali smo neke druge zakonske propise, ali vidjet ćemo o čemu se radi, pa svakako ukoliko je to potrebno i ukoliko je to opšti interes, znači građana Republike Srpske, ako smo nadležni da i mi pokrenemo izmjene i dopune, znači ovog zakona, ili pak novi zakon.
Hvala gospodin Čudić.
Dobro, svakako ćemo kao klub biti u kontaktu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju zbog nekoliko inicijativa zakupodavaca. Osnovni problem sa ovim zakonom je u tome što nije uravnotežen položaj zakupca i zakupodavca. Tako je, na primjer, propisano da se otkaz ugovora, pa samim tim iseljenje zakupca, može vršiti isključivo putem suda u vanparničnom, odnosno parničnom postupku. To u praksi dovodi do apsurdne situacije da zakupac koji ne plaća svoje obaveze i odbija da se iseli iz zakupljenog prostora, može u tom prostoru ostati bez ikakvih smetnji po nekoliko godina. Kada spor napokon dobije sudski epilog, veliki dug koji nastao međuvremenu se ne može naplatiti jer je zakupac ostao bez ikakve imovine, pa samim tim i naplata duga je besmislena. Hvala.
Gospodin Ilija Stevančević.
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje ću postaviti ministru rada i boraca i invalidizacije gospodinu Petru Đokiću. Gospodine ministre, mediji su objavili da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kojem dominiraju strane sudije i sudije iz Sarajeva, Mirsad Đeman i Suada Parlavić, utvrdio da zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, koji ne dopusta isplatu penzija penzionerima iz Republike Srpske, iako su penziju ostvarili u Federaciji, nije neustavan, odnosno da je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Tako i nadalje, 15.000 penzionera iz Republike Srpske ne znaju kome da se obrate za pomoć, Ombudsmanu za zaštitu ljudskih prava BiH ili visokom predstavniku međunarodne zajednice ili visokom komesaru Ujedinjenih nacija na vruću liniju ili direktno Baracku Obami ili Vladimiru Putinu, kako bi se zaustavila ova satanizacija penzionera iz Republike Srpske. Moje pitanje glasi, šta ćete učiniti ministarstvo i vlada Republike Srpske da zaustavi ovu diskriminaciju i da penzionerima obezbedi isplatu penzija tamo gdje su izradili?
Hvala ministar Đokić.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, hvala narodnom poslaniku za ovo pitanje. Smatram da je ono izuzetno važno. Vlada Republike Srpske će pažljivo analizirati nakon što bude objavljena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po pitanju ovog predmeta ili pitanja koje je razmatrao, i nakon što analiziramo sadržaj i pitanja na koji način ga je Ustavni sud razmatrao, vidjet ćemo na koji način možemo dalje pravno djelovati da zaštitimo položaj penzionera Republike Srpske, koji su već dugi niz godina jako oštećeni time što im uskraćeno građansko, ljudsko pravo da penziju primaju tamo gdje je ona zarađena. Mi naravno imamo i druge opcije koje smo razmatrali i na njima će vlada i dalje insistirati. Također imamo u vidu i da je pravni sistem u Bosni i Hercegovini takav da ne pruža punu pravnu zaštitu građanima ove zemlje, jer da je pruža ovo pitanje bi bilo riješeno u skladu sa međunarodnim konvencijama kojima je regulisana oblast penzijskog i invalidskog osiguranja. To znači da se penzija isplaćuje prema mjestu, odnosno području gdje je ona zarađena. Mi imamo sporazum koji je svojevremeno uspostavljen između Federacije BiH i Republike Srpske i na koga se poziva Federacija još uvijek, iako mi taj sporazum konstantno sporavamo, ali nemamo još uvijek potpun pravni mehanizam kako da taj sporazum raskinemo ili bar osporimo njegov član 2 koji bi nam onda vratio bi penzionere Republike Srpske u drugu poziciju i otvorili bi mogućnost da ih zaštitimo. U svakom slučaju, i dalje ćemo vrlo aktivno djelovati po ovom pitanju i nastojati da zaštitimo penzionere, a smatram da ovo pitanje mora dobiti novu i političku dimenziju unutar Bosne i Hercegovine, njenih institucija, ali i u međunarodnoj korespondenciji, jer je nedopustivo da federacija na ovakav način krši ljudska prava u Bosni i Hercegovini, da se to toleriše toliko godina. Hvala.
Gospodin Zoran Đerić.
Hvala, gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Pa ja mislim da bi pitanje najviše bilo primijenjeno gospodinu Đokiću. Imali smo ovih dana priliku da obilježavamo čitav niz aktivnosti događaja iz naše bliže prošlosti. Između ostalog, imali smo priliku da obilježimo i Dan Vojske Republike Srpske i bili smo na tim svečanostima zajedno. Veliki broj naših oficira Vojske Republike Srpske, posebno generala i drugih, kažem, oficira je bilo prisutno tim skupovima, tom obilježavanju i ljudi su dolazili ovako, kad je vidimo, drago nam je da su naravno tu bili prisutni, u civilnim uniformama. Ja pitam i predlažem vlade Republike Srpske možda više prijedlog nego pitanje gospodine Đokiću, da li imate razmišljanje možda da vlada Republike Srpske nabavi svečane uniforme za naše bivše oficire, penzionisane oficire, posebno kažem generale, pukovnike, potpukovnike i druge, da mogu da nose te svečane uniforme Vojske Republike Srpske pod kojima su se proslavili Republiku Srpsku, proslavili Vojsku Republike Srpske, proslavili svoje ime.
Gospodine predsjedniče, poštovani narodni poslanici, zahvaljujem također i na ovom pitanju. Mi smo prilikom određenih aktivnosti koje smo imali u toku ove godine i kroz razgovor sa generalima Vojske Republike Srpske i drugim visokim oficirima iz Vojske Republike Srpske u periodu dok je ona aktivno djelovala, razgovarali o ovom pitanju i zajedno smo usaglasili rješavanje ovog pitanja i treba ga riješiti. Predsjednik Republike Srpske, obzirom da je i sam prihvatio ovu inicijativu, preuzeo obavezu da ćemo zajedno u toku ove godine riješiti ovo pitanje. To znači da se izrade posebne svečane uniforme za generale Vojske Republike Srpske i da se samo u posebnim prilikama, kao što je obilježavanje dana formiranja Vojske Republike Srpske i prijema, odnosno svečanosti koje imaju poseban republički značaj, one koriste. Tako da sada očekujem da ćemo tokom ove godine ovo pitanje riješiti i imati na jedan način svečaniji priliku da vidimo naše bivše generale i visoke oficire Vojske Republike Srpske.
Hvala. Dakle, drago mi je da čujem da ova vrsta aktivnosti se pokreće. Mislim, ovo mi je, kad smo neki dan obilježavali Dan vojske, ovako gledao sam naše generale i druge oficire, pa mi je to palo ovako na pamet. Drago mi je da vlada Republike Srpske ima to na umu, da ćete krenuti u realizaciju ove vrste aktivnosti, jer zaista, kada je obilježavamo tako neke događaje, lijepo je vidjeti naše generale, kažem, koji su proslavili Vojsku Republike Srpske, Republiku Srpsku i svoje lično ime u mnogim bitkama kojima su vodili i predvodili, da ih vidimo u svečanim uniformama, jer to je običaj i u nama susjednim zemljama i čitavom svijetu. Znači, to je još jedan put, znači, da sačuvamo tradiciju naše uniforme Vojske Republike Srpske i obilježja koja su krasila tu uniformu. Prema tome je puna podrška i nadamo se da će to biti za neku narednu svečanost realizovano i da ćemo naše generale i druge oficire vidjeti u tako svečanim uniformama Vojske Republike Srpske. Hvala.
Gospođa Spomenka Stevanović, izvolite.
Hvala, predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru zdravlja i socijalne zaštite. Naime, pravo na bolovanje je zagarantovano i legitimno pravo svakog radnika, međutim, s druge strane imamo jednu društveno nepoželjnu pojavu koja se zove zloupotreba bolovanja i koja je u više ili manjoj mjeri prisutna u svim vremenima. Međutim, podatak da je u 2012. godini da se bolovanje koristilo oko 10.500 radnika, da je to koštalo fond zdravstva oko 12 miliona maraka je zaista alarmantan. Ja želim postaviti pitanje ministru da li će u reviziju rada komisija i bolovanja ući na sistemski način ili ad hoc od slučaja do slučaja, odnosno po prigovoru poslodavaca. Hvala.
Hvala. Ministar Stanić.
Zahvaljujem se uvaženoj poslanici na pitanju. Predsjednica vlade je dala zadatak Ministarstvu zdravlja, baš vrlo slično vašem pitanju, da provjerimo znači bolovanje, a ja sam naložio Fondu zdravstvenog osiguranja, pošto ima stručne službe i kontrolne organe, da za cijelu 2012. i ovaj dio prva tri mjeseca 2013. godine provjerimo sva bolovanja u Republici Srpskoj. To je ogroman i obiman posao, znači odlučili smo se na sistemsku provjeru, ne da idemo slučaj do slučaja pa da neko kaže da idemo ciljano protiv nekoga ili slično. Znači išli smo na kompletna bolovanja propisana u 2012. i ovaj dio u 2013. Postoji pravilnik o privremenoj nesposobnosti za rad prema dijagnozama, znači tačno postupci kako se radi, utvrdit ćemo to. Ja očekujem u narednih nekoliko dana da ta izveštaj dobijem. Kada ga dobijem, izvijestit ću prvo vladu, a potom i ovaj druge organe. Isto takav jedan postupak poduzmamo i u vezi sa propisivanjem lijekova i propisivačkom praksom. Neke rezultate smo već dobili, ja sam proslijedio vladi, a vrlo vjerovatno će uskoro ići i o drugim kontrolnim organima.
Hvala. Gospođa Dijana Čekić.
Hvala. Svoje pitanje upućuje ministru Kovačeviću. Da li je tačno da je rukovodstvo Elektre dobilo nalog od vašeg ministarstva da se isključi električna energija svim privrednim subjektima, dužnicima, bez mogućnosti pravljenja reprograma u onim opštinama u kojima je SNSD nakon lokalnih izbora izgubio vlast?
Ministar Kovačević.
Nije tačno, niti se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva bavi takvim poslovima. Hvala.
Hvala. Gospođa Čekić.
Pitanje sam postavila upravo iz razloga što u toku 2012. komunalno poduzeće iz Kostenice je napravilo dug od 12.391 konvertibilnu marku. Nitko na to nije reagirao do drugog mjeseca ove godine kada je došao novi menadžment i došao je nalog za isključenje. Radnici Elektre su došli da isključe struju. A da sam u pravu, govori sljedeći podatak. Poreska uprava u toku 2012. godine imala je na osnovu doprinosa i poreza u Domu zdravlja Kostenica dug od 197.509 konvertibilnih maraka. Isto tako, nije niko u toku 2012. godine reagirao, iako je rok, znači 60 dana, za naplatu poreza i doprinosa. Međutim, dolazi opomena od strane Poreske uprave kada je došao novi menadžment i prijeti se blokadom žiroračuna. Hvala.
Radovan Vuković.
Poštovani predsjedniče, moje pitanje biće upućeno ministru energetike, gospodinu Kovačeviću. Naime, svjedoci smo da je ovih dana bilo dosta govora na raznim tijelima od nivoa lokala pa do vrha Republike Srpske o premještanju sjedišta hidroelektrane Dabar iz Trebinja u Bileću. I naravno, svi relevantni faktori, kao što i ministar zna, su dali načelnu saglasnost da se ispravi ova velika nepravda koja je učinjena u zadnje vrijeme. Ja pitam ministra kad će zaista biti završen ovaj posao oko izmještanja sjedišta hidroelektrana i izgradnje Dabar iz Trebinja u Bileću.
Hvala. Ministar Kovačević opet.
Ima mnogo elemenata da razmišljamo o ovoj inicijativi i već smo obavili neke veoma značajne razgovore. Nastavit ćemo sa razgovorima i smatramo da su i mi u ministarstvu smatramo da su sazrele okolnosti da završimo ovu proceduru zajedno sa hidroelektranama na Trebišnjici, odnosno Elektroprivredom, i da odredimo sjedište hidroelektrane, odnosno hidroelektrane Dabar, odnosno Gornji horizont hidroenergetskog sistema u Bileću. Evo, u vrlo skoro vrijeme ćemo, ja se nadam, privesti ovu aktivnost kraju. Što se tiče nas u ministarstvu, nemamo ništa protiv da bude sjedište hidroenergetskog sistema, odnosno hidroelektrane Dabar u Bileći, Bileća to svojim postojanjem energetskih kapaciteta na tom prostoru i, rekao bih, zaslužuje, ali to evo zaslužuje i dodatno usaglašavanje, što ćemo mi u narednom periodu uraditi, nadam se, donijeti odluku da sjedište bude u Bileći. Hvala.
Hvala, gospodine Vuković.
Ja se zaista zahvaljujem ministru i na ovim izjavama koje je danas dao, a i na aktivnostima svim koje je vodio u zadnje vrijeme vezano za ispravljanje ove nepravde. Želio bih samo da upoznam i poslanike koje sjede u ovoj sali, a i čitavo građanstvo Republike Srpske, da je nekih 60. godina napravljena jedna takva nepravda da je sjedište hidroelektrana na Trebišnici određeno da bude u Trebinju, a imaju samo 15% potopljenog zemljišta u odnosu na 75% potopljenog zemljišta Bileće. I mislim da u ovom trenutku nema nikakvog razloga da se još jedna nepravda takva uradi, jer zaista hidroelektrana Dabar nema ni jedan kvadratni centimetar površine vezan za opštinu Trebinje. Dakle, sve je to na teritoriji opštine Bileća, Nevesinje, Berković i tako dalje. Dakle, evo još jednom se zahvaljujem i ministru i ministarstvu i vladi na aktivnostima koje su učinili vezano za ispravljanje ove nepravde. Hvala.
Hvala. Gospođa Gordana Dukić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Postavljam pitanje ministru financija. Nedavno ste sa predsjednicom vlade Republike Srpske prisustovali sastanku sa delegacijom MMF-a. Kakav je ishod tog sastanka, odnosno kad je izvjesna posljednja tranša sredstava za Republiku Srpsku? Hvala.
Ministar financija.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, kao što znate, prošle godine, u jesen prošle godine, Bosna i Hercegovina je potpisala memorandum sa Međunarodnim monetarnim fondom u novom aranžmanu. Naravno, taj dio tog aranžmana je Republika Srpska sa svojim obavezama i svojim finansijskim sredstvima koji to osnovno povlače. U okviru svih sredstava koji povlače od Međunarodnog monetarnog fonda, obavezna je kvartalna analiza ostvarenog u prethodnom periodu kao pretpostavka za isplatu tranši kredita za Međunarodni monetarni fond. Ovo je već četvrta misija koja dolazi u Republiku Srpsku poslije potpisivanja usklađivanja novog memoranduma sa Međunarodnim monetarnim fondom i oni u principu prate neke fiskalne odrednice kako se krećemo, kako se završavaju zakonodavni okviri koje smo također sve u saglasu pismu namjere. To pismo namjere naravno bilo je ovdje i na parlamentu. Mogu da kažem da sve ono što se tiče Republike Srpske, a što je definisano pismu namjere, je ispoštovano u cijelosti prema onim rokovima koje je određeno, sem što smo neke zakone očekivali da će biti usvojeni do kraja mjeseca maja u formi prijedloga, a oni su usvojeni u formi nacrta i bit će usvojeni u mjesecu junu, očekuje na nekoj redovnoj sjednici. Nemamo nikakvih otvorenih pitanja u ovom trenutku sa Međunarodnim monetarnim fondom po bilo kom osnovu, da li su neke strukturalne odrednice, da li su financijski pokazatelji. Zajedno sa njima ćemo nastaviti sve ono što smo upisali, napisali u pismu namjere. Veliki dio obaveza se nalazi i pred parlamentom Republike Srpske. Imamo 4 ili 5 zakona koji moramo da provedemo, odnosno da usvojimo parlamentu Narodne skupštine kao odrednicu za ispunjenje uslova iz pisma o Međunarodnim monetarnim fondom. U 2013. godini povukli smo 2 tranše Međunarodnog monetarnog fonda, očekujemo da ćemo, odnosno jednu smo tranšu povukli Međunarodnog monetarnog fonda, očekujemo da će do kraja juna biti sljedeća tranša, jer prema izjavi Međunarodnog monetarnog fonda ispunjeni su uslovi iz posljednje kontrole.
Gospodin Božo Đuveleković.
Hvala, gospodine predsjedniče. Ja ću moje pitanje uputiti vladi, pa neko će vjerojatno pokušati da odgovori. Naime, mnogo naših građevinskih radnika u posljednje vrijeme zbog nedostatka posla na našim prostorima odlazi na rad u inostranstvo, a sve više u Rusiju. Tako da moje pitanje bi bilo da li vlada ili naša diplomatija može uraditi nešto na tome da to budu neki regularni tokovi, odnosno da ti radnici rade preko naših firmi, da kao neko predstavništvo naših firmi ili asocijacija bude u Rusiji, tako da bi svi ti radnici išli nekim regularnim tokom, a ne kao do sada najviše na crno i preko nekih posrednika koji imaju te sumnjive nekakve pozadine.
Gospođo Golić, izvolite.
Hvala lijepo, uvaženi predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici. Vi dobro znate, gospodine Đuvelekoviću, da postoji detašman, znači koji su organizaciji same Privredne komore i da Privredna komora na tome intenzivno radi, upravo kod ukupnjavanja ovih pravnih subjekata i učešće na inostranom tržištu. Svakako postoje i određeni problemi kod spoljno-trgovinske komore, znači Bosne i Hercegovine, i nekih nadležnosti kojih žele sebi da uzmu, međutim aktivnosti su im gotovo nikakve. Postoji predstavništva ekonomska Republike Srpske u mnogim zemljama, gdje bi se znači, šefovi ti predstavništva možda aktivniji trebali možda uključiti kod znači, iznalaženja određenih poslova, a svakako sa Privrednom komorom i udruženjima, znači zavisno od same vrste djelatnosti. Ja sam pobornik toga da ukoliko postoje zemlje i bilateralni sporazumi između Bosne i Hercegovine i određenih zemalja, da se naša, reću, konzorci da se formiraju i da naša radna snaga, naša građevinska operativa može da nađe svoje mjesto na tržištu. I mi o tome razgovaramo, znači i sa Savjetom ministara i sa Ministarstvom za ekonomske odnose i spoljnu trgovinu Bosne i Hercegovine gospodinom Šarovićem. Čak sam bila s njim u jednoj posjeti u jednoj zemlji koja traži veliki broj naših građevinskih radnika, ali nema sporazuma, nema bilateralni odnos među Bosni i Hercegovini, tako da je ta misija bila nemoguća. I dalje ćemo insistirati na tome i zajedno sa Privrednom komorom Republike Srpske iznalaziti mogućnosti da naši radnici budu aktivni.
Hvala. Gospodin Đuveleković.
Ma ja znam za ovaj problem već sigurno 10 godina. Znam od tog perioda kad je gradonačelnik tadašnji Moskve, gospodin Luškov, obećao nama 2 do 3 hiljade radnika samo da napravimo konzorciju firmi i da registrujemo firmu u Moskvi. A evo i od tada pa do danas ja sam svjedok mnogo naših ljudi koji idu, idu preko nekih posrednika, oni nisu niti zaposleni kod nas, niti su tamo registrovani kao zaposleni i registrovani za sve ostalo što treba. Mislim da je obostran interes i tih ljudi, a i državi, da ti ljudi budu registrovani kod nas. Znate šta znači nekoliko hiljada ljudi koji odlaze samo odnosno u Rusiju da rade, oni su rade praktično na crno. Hvala.
Hvala. Gospođa Aleksandra Delšaša Lepir.
Poštovani predsjedniče, moje pitanje upućeno je Ministarstvu saobraćaja i veza. Naime, 23. maja u Doboju je obilježen početak radova na izgradnji autoputa Doboj-Banja Luka, dionica Doboj-Prnjavor. U tom smislu, kada očekujete početak radova na izgradnji dionice Prnjavor-Banja Luka i koliko očekujete da će biti uposleno ljudi sa tih područja?
Gospođa Kostić.
Tako je, kada je u pitanju početak izgradnje autoputa dionica od Banja Luke prema Prnjavoru, izabran je izvođač radova, znači ta tenderska procedura je provedena, još uvijek se čeka saglasnost Evropske investicione banke koja će da finansira, odnosno čiji sredstava će se finansirati izgradnja ove dionice autoputa, očekuje se saglasnost Evropske investicione banke za odabir izvođača radova i očekujemo do kraja juna da ćemo imati potpisan aranžman ugovor sa EIB-om za kreditna sredstva u iznosu od 250 miliona evra za izgradnju ove dionice autoputa. Trenutno na izgradnji autoputa Banja Luka Doboj, dionica Prnjavor Doboj trenutno radi oko 200 radnika. Očekuje se da će u punoj ono sezoni da bude uposleno oko 650 radnika, a isto toliko očekujemo u zaposlenje toliko radnika za dionicu Banja Luka Prnjavor. Hvala.
Gospođa Snježana Jokić.
To ja pitanje upućujem ministru industrije, energetike i rudarstva, a tiče se famoz Koranade Pale. Naime, još 17.11.2011. godine vlada je donijela zaključak koji ću citirati. Vlada Republike Srpske je saglasna da učestvuje na javnoj licitaciji ukoliko cijena bude prihvatljiva za kupovinu dijela imovine Famos Koran AD Pale u stečaju, koja predstavlja zaokruženu tehničko-tehnološku cjelinu za osnivanje na istoj novog privrednog društva sa ciljem pripajanja istog privrednom društvu iz tačke 1 ovog zaključka, a to je Famos, fabrika motora Sarajevo, AD Istočno Sarajevo. Radnici su nekoliko puta intervenisali u ovom slučaju jer je zaključak zaista davno donesen. Naravno da su zainteresovani da se zaključak provede i da vlada zaista uloži sredstva jer izgleda da ima zaista osnova. Zato mene su pozivali nekoliko puta na sastanke, intervenisali.
Vrijeme.
Pa i zanima.
Hvala.
U kojoj fazi je to?
Ministar industrije.
Hvala. Upoznati smo i sa zaključkom i sa problemom u Famos Koral Pale. Na dnevnom redu sljedeće sjednice vlade i ova tačka i vlada će se opredijeliti da li da učestvuje u kupovini dijela imovine i tu smo jutros, ja sam jutros imao sa generalnim direktorom Famos Istočno Sarajevo sastanak da i taj dio imovine se pripoji ili da kroz obezbeđenje posla ili kroz jednu tehnološku cjelinu obezbijedi se posao i da se obezbijedi funkcionisanje i Famos Koran Pale, tog dijela koji je interesantan za Famos Istočno Sarajevo i da zajedno istupaju na tržištu. Dakle, posebno vodimo računa i o Famos Koran Pale. Izjasnit ćemo se na sljedećoj sjednici vlade. Sad ne bih htio odluku vlade prejudicirati, a stav ministarstva bi bio u tom smislu da se iznađe i adekvatno rješenje i za Famos Koran Pale, da se onaj dio koji je perspektivan, koji ima tržište, da se obezbedi proizvodnje i da nastavi funkcionisanje i da se ostave, odnosno zaposli dio radnika koji može obezbediti proizvodnje u tom dijelu. Hvala.
Hvala, gospodin Begzad Čirkin.
Moje, poštovani gospodine predsjedniče, moje pitanje je upućeno Ministarstvu lokalne uprave i samouprave. Pitanje glasi. Po informacijama iz javnih glasila, u matičnim uredima lokalnih zajednica neretko predviđa upisivanje nacionalnosti s ugraćenima nesrpske nacionalnosti ili se istima pogrešno umjesto, na primjer, Bošnjak, unosi opredjeljenje muslimanska nacionalnost, što se kosi sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske, a i naravno osnovnim ljudskim pravima. Moje pitanje glasi, da li imate saznanja o sličnim pojavama i ukoliko imate, da li ste poduzeli određene mjere u pravcu rješavanja istog?
Hvala. Ministrica lokalne uprave, gospođa Rešić, izvolite.
Hvala predsjedniče, svakako hvala za ovo pitanje. Moram priznati da mi do sada u ministarstvu nismo imali neki veći broj dakle, žalbi, da tako kažemo, vezano za ovu problematiku. Građani se izjašnjavaju na način, naravno, na koji oni to osjećaju. To je također njihovo ustavno pravo. Da li je moguće da se napravi neka omaška ili greška? Naravno da je moguće. U tom slučaju, kada građanin to primijeti, po službenoj dužnosti se ona i mijenja, dakle, na trošak službenika koji je napravio takvu vrstu greške. Ali, dakle, evo, još bih jednom podvukla da mi u ministarstvu nemamo neke pritužbe u ovom smislu, dakle, da bi to bio neki veliki problem. Kaže, moguće je naravno da grešaka ima. Hvala.
Hvala. Kolega Vojislav Ligić.
Uvaženi gospodine predsjedniče, moje pitanje je upućeno Ministarstvu za rad i zapošljavanje. Tiče se penzionera i mogućnost odlaska u penziju i glasi, u skladu sa kojim zakonom ili drugim propisom i pod kojim uslovima građani Republike Srpske ostvaruju pravo na penziju?
Hvala. Ministar Đokić.
Ako sam dobro razumio pitanje, građani koji ispune uslove za ostvarivanje prava na penziju, to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, koga je usvojila ova Narodna skupština i koji je počeo da se primjenjuje od 1. januara 2012. godine.
Kolega Ligić.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđa da pravo na penziju ostvaruje se kada radnik navrši 40 godina života i 40 godina radnog staža i 65 godina života. To su dva vezana uslova. Zakon o radu u članu od 124 do 126 predviđa prestanak radnog odnosa po sili zakona. I u jednom svom dijelu kaže, radni odnos radniku prestaje kad navrši 40 godina radnog staža ili 65 godina starosti. Vi imate dva sistemska temeljna zakona suprotna jednom drugom.
Vrijeme.
Ovom prestaje radni odnos, a ovdje ne može da ide u penziju.
Hvala. Gospodin Marković Obren.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje isto je namijenjeno ministru za boračka pitanja, gospodinu Đokiću. Znamo da ministarstvo ulaže maksimalne napore u rješavanju pitanja porodica poginulih, moje pitanje, da li u toku ove godine i eventualno u toku sljedeće godine će biti riješeni sva pitanja ovih kategorija kad je u pitanju rješavanje stambenog pitanja? Hvala.
Hvala. Ministar Đokić.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, zahvaljujem narodnom poslaniku. Preciznije će odgovor naravno biti, mogu dobiti kada u toku stvari ove sjednice Narodne skupštine razmotrimo program potpunog stambenog zbrinjavanja za ovu kategoriju o kojoj govorite za 2013. godinu. U svakom slučaju, vlada nastoji da nastavi program potpunog stambenog zbrinjavanja i da ga završi onako kako je on započeo sa realizacijom 2008. godine, što uključuje i našu odlučnu namjeru da pronađemo put da ovaj program ubrzamo i da njegova realizacija bude okončana u narednoj godini. To je jedino moguće ukoliko Narodna skupština bude saglasna s tim da potvrdi svoju odluku od prošle godine ponovo i ukoliko pronađemo adekvatne kreditore da se finansijski zadužimo za vrijednost nedostajućih sredstava, jer nama još za potpun završetak programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj nedostaje 31 milion maraka, imajući u vidu da u ovoj godini imamo na raspolaganju nepunih 10 miliona, tačnije 9 miliona 930 hiljada maraka. Prema tome, zavisi se i od stava Narodne skupštine kojom dinamikom će u budućnosti ići program potpunog stambenog zbrinjavanja. Mi se nadamo da će na bazi onoga rješenja koje smo kroz program predstavili to ovde zaslužiti i razumijevanje i podršku, i to će onda biti najbolji način da sve porodice stambeno nezbrinute u Republici iz kategorije poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije budu zbrinute, kao što su zbrinute i slične porodice sa istim statusom, dakle, u toku prethodne 3, odnosno 4 godine. Ovaj najhumaniji program koga posle rata provodi Republika Srpska zaista zavređuje da bude doveden do kraja i da se pronađe način da on ubrzano se završi i da sve porodice dobiju smještaj. Hvala.
Hvala.
Slušali ste najzanimljivije dijelove današnjeg aktuelnog časa tokom kojeg su ministri u vladi Republike Srpske odgovarali na poslanička pitanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.